En ég hef áreiðanlega sagt þér á Rótarkilshellinni.
Ekki það ég man.
En ég hef sagt hinum helvítunum að það var útvarpinu. Ég voru sagt frá því.
Nei, ég menn ekki að tröfu sagt mér frá því, sko.
Það hellir undir Breiðabólstaklettunum. Svona miðja vega miklu Breiðabólstaðar og Sléttaleitis. Sem heitir Rótarkilshellir. Og hann dregur nafn af geli sem gengur þvert upp úr klettunum, alveg neðan frá skriðu og upp um brún og heitir Rótargil og ber nafnið af því að þar hefur verið mikil hvannarót og sést enn hvannarótar. Það má komast upp úr þessu gili, þar segja góðir klettamenn, geta komast upp úr þessu gili og allaleið upp á brún. En það sjaldan farið. Nú, það fylgdu því ummæli þessum hellir, svo konuðu Rótargils hellir, að ef að væri mokaður út, þá kæmi happ á fjöruna. Faðir minn sagði þegar hann var strákur og þeir sinir Oddnýjar, þá tóku þeir sér til og mokuðu út hellirinn. Ekki mæn ég nú af hvaða tíma afstaf var, eða hvað leið langur tími, en það var minnsta kost á sama missirinu, þá rekur hval á Breiðabólstafjöru. En hann rekur fram að Breiðabólstabæjum. En Rótargilshellir, hann nokkur austar eins ég var að segja á það. Nú það, þegar að þetta var svo hljóðbært að hérna hvar var reikin á Breiðabólstafjöru þá var sent sveitina og láti vetast það að hvar var reikin og menn væri velkonni til að skera og þeir sem komu svo á hvalinn og fóru vestum Breiðabólstafjalli þá sjá þeir hvalur er reikin beint fram á Rótargilshellirnum en það hefði þá borið þannig til að þeir sem vöktu yfir hvalnum og var búið að festa tógu í hann þeir eru ekki ráða við að halda honum þarna á fjörunni þegar að fóru að flæða og hvalinn tók út og rekur svo aftur upp þarna beint suður af hellinu og þetta fannst nú eldri mönnum alveg sanna að það hefði verið fyrir kraft mokstursins að hvalurum kom þegar hann varð endilega verður þarna á takmörkunum fram á hellinu. En svo það mörgum árum seinna og þá taka þessi til Þórbergur bróðir minn Ragnar Þórarinsson nú trésmíðameistari í Reykjavík og Benedikt bróðir hans þeir taka sér til þegar þeir eru uppvaxandi strákar á Breiðabólstabæi og moka út hellirinn Og þá vill það haftir að það rekur bjálki á Breiðabólstafjöru, alveg óvanalegt tré á þáttum að vísu. Bjálki sem var með minnari vera 18 álnir og lengd. Og svona tvö fit á kant. Svona alinn á kant, það tæplega það, tvö fit á kant. Alveg einmuna tré í bjálkanum. Og hann rekur þetta á fjöruna fram á Rótargilshellinu. Og þá var ekkit það að spyrja að það var því að þakka að hellirinn var mokaður út að bjálkinn skildi reka.